Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce. Pancíře měli ohnivé, rudě zářící a žhnoucí sírou. Hlavy konňů byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra. Touto trojí pohromou, ohněm, dýmem a sírou ze svých tlam, usmrtili třetinu lidí. Milí posluchači, tímto nepříjemným textem otevíráme další část našeho přemýšlení o 9. kapitole knihy Zjevení. Četl jsem 17. a 18. verš, jak jsme si to posledně slíbili. V předchozích dvou verších, 15. a 16. bylo napsáno: tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připraveni na hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidí. A jejich jízdních oddílů bylo dvakrát miliony milionů. Slyšel jsem jejich počet. To je ekumenické podání. V kralickém překladu je 200krát tisíc tisíců. Zajímavé je, že tu je i přesná hodina stanovena k tomu, aby tito čtyři andělé vyšli na zem. Tehdy dojde k těm hrozným událostem, které ukončí mnoho lidských životů. Mají pobít třetinu lidí, četli jsme. Při zvuku šesté polnice zahyne třetina lidstva. Z počátku těch hrůz velkého soužení jsme viděli záhubu čtvrtiny lidstva. Teď je to zase třetina všech žijících lidí. Takže v čase velkého soužení vlastně víc než polovina zemského obyvatelstva najde svou smrt. Není divu, že Pán Ježíš prohlásil: a kdyby nebyly ty dny ukráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Matouš 24:22. Velikost armády, která tu vystupuje na scénu historie, je opravdu úžasná a dává podnět k celosvětové válce. Připomněli jsme si posledně na rozloučenou, že jsme vlastně dosud neměli skutečně světovou válku na této zemi. Válku, do níž by se zapojil každý národ. Ale takováhle válka propukne v čase velkého soužení. Jsem přesvědčen, že tuto invazi ve skutečnosti bude řídit a motivovat svět démonů. A bude to další důsledek toho, že Satan otevřel dveře vstupu do oné bezedné jámy. Ten popis jezdců, kterým jsme zahájili naše dnešní přemýšlení v 17. a 18. verši 9. kapitoly, nám tento fakt ještě potvrzuje. Mnozí si myslí, že v těch verších jde o tanky. A též viděl jsem koně uvidění a ti, kteří již seděli na nich, měli pancíře ohnivé a hyacintové a z syry. Hlavy pak těch koní byly jako hlavy lvové a z úst jejich vycházel oheň a dým a syra. A tímto trojím zmordována jest třetina lidu, ohněm a dymem a syrou, kteréž vycházely z úst jejich. To je ještě jednou 17. a 18. verš, ale tentokrát podle kralického překladu. Tento popis mnozí tedy chápou jako tanky. Jak ovšem mohou vědět, že se v té době velkého soužení budou ještě používat tanky? Vždyť hovoříme o době, která leží v budoucnosti. Moderní tanky by to docela dobře mohly být, ale v mých představách zde už bude něco mnohem dokonalejšího, vysvětluje náš starý učitel. Všimněte si, že barvy jsou vyjádřeny obrazně, protože obvyklá slova by je tak asi nevystihla. Ohnivá barva, ohnivě červená, hyacintová, to je barva, jakou má květ hyacintu, tedy temně modrá, a sírová barva, světle žlutá nebo taková do oranžova. Barvy jsou zde podány stejně pozoruhodně jako popis těch koní. Kůň býval válečným zvířetem, viz také Job 39:19-25. Válku proti lidstvu v tomto celosvětovém smrtícím konfliktu nyní ve skutečnosti vede podsvětí, jak nám to podal náš učitel dr. McGee. A tato popsaná stvoření spojená s podsvětím jsou pro naše pozemské zvyklosti naprosto nepřirozená. William Newell ve svém výkladu zjevení učinil poznámku, která sem přichází velmi vhod. Věř tomu, co čteš, a pak už sotva budeš potřebovat nějaké vysvětlení. Tolik citát. Problémem lidí, kteří čtou knihu zjevení a říkají, že je těžké jí porozumět a že je nemožné jí vyložit, je obvykle to, že samotnému textu nevěří. Když čtete a jednoduše věříte, je všechno docela názorné. Jsem přesvědčen, že 3 zmíněné pohromy jsou skutečnými ranami. Berme doslovně oheň, dým i síru. Tytéž živly se tu na zemi už v lokálním měřítku objevily. Provázely zničení Sodomy a Gomory. Jsem přesvědčen, že za velkého soužení bude svět ještě spustlejší a morálně více zkažený, než byly Sodoma a Gomora. Chceme-li to porovnat, pak se podívejme třeba na to, jak lidé mluví o homosexualitě. Jde o něco, co si dnes získává všeobecné uznání. Ano, to byl životní styl v Sodomě a Gomoře. Ale homosexuálové nutně museli zkrachovat. Bůh je zavrhl. Pro ochranu dalšího lidstva před morální zkázou a věřím, že i kvůli ochraně před vražednými pohlavními chorobami, Bůh obě tato města naprosto sterilně zničil. Jestli se domníváte, že Bůh lidem dovolí, aby se do věčnosti nebo do tisíciletého království na této zemi dostalo nějaké padlé, morálně pokřivené stvoření, pak jste na omylu. V této chvíli se tedy podle našeho textu 1/3 populace dostává do kritické situace. 1/3 populace je vyhubena. Byla už také zasažena 1/3 přírody. Ale lidstva, jako by se ten předchozí rozsah trestu nedotkl. Kdyby, řekněme, na začátku velkého soužení bylo na světě 6 miliard lidí, 1/4 jich má zahynout při první pohromě, o které jsme si četli před několika týdny, zjevení 6:8 verš. Do této etapy, kdy znějí polnice, by tedy vstoupili zhruba 4,5 miliardy lidí. Pokud nyní zahynula další 1/3 všech živých, znamenalo by to, že další 1,5 miliardy lidí je zabito. Tak strašné oslabení zemské populace se jeví neporovnatelné s čímkoliv v celé historii lidstva. A 19. verš navíc dodává, vražedná moc těch konňů je v jejich tlamách a v jejich ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi a hlavy těch hadů přinášejí zhoubu. Jsou zde tedy nadpřirození koně schopní usmrcovat svými tlamami a z jejich rozmanitých zvláštností je nejpodivnější, že namísto ocasů z koňských žíní mají hady a rovněž tito hadi slouží k hubení lidí. Jiní pak lidé, kteří již nejsou zmordováni těmi ranami, nečinili pokání z skutků rukou svých, aby se neklanili ďáblům a modlám zlatým a stříbrným a měděným i kamenným i dřevěným, kteréž ani hleděti nemohou, ani slyšeti, ani choditi. Aniž činili pokání z vražd svých, aniž strávení svých, ani z smilstva svého, ani z krádeží svých. Verše 20 a 21 v 9. kapitole zjevení podle kralického překladu. Slovům kouzla či čarodějnictví odpovídá řecké slovo pharmakeion. Odtud je mimochodem odvozeno naše slovo farmacie, lékárnictví. To je obor, který se zabývá léčivými látkami nebo obecně drogami, které jsou v podstatě jedy. V čase velkého soužení nebude nad používáním drog žádná kontrola a nebude tu žádné omezení. Drogy budou hrát významnou roli v životě lidí a poslouží k několika účelům. Dá se předpokládat, že mnoha lidem umožní, aby vůbec snesli tresty té doby. Jsem si také jist, tvrdí náš McGee, že mnozí se obrátí k drogám, když budou například bodnuti nebo kousnuti těmi nepřirozenými tvory. Ač neumřou, budou se cítit na umření. A přinutí je to sáhnout po drogách, aby překonali bolest a aby s jejich pomocí to velké soužení vydrželi. Drogy budou mít své místo i v náboženství. Za dnů velkého soužení bude existovat nějaká zcela regulérní drogová kultura a dokonce i drogové náboženství. To, co vidíme v oblasti drog dnes, je nesrovnatelně málo s tím, co bude potom. Lidé se budou uchylovat ke všemu, co stlumí bolest nebo vůbec jejich vědomí. Ke všemu, co je nějak pozvedne z jejich nesnází. Rovněž lihoviny budou mít určitě velmi význačnou pozici, což platí už dnes. Chci se s vámi podělit o výrok doktora Sayese z jeho knihy, která vyšla v roce 1906, cituje náš stařec. Rok vydání knihy zmiňuji proto, že se zdá, jako by ten odstavec napsal včera, nebo jako by jej snad připravoval pro zítřejší noviny. Tu je jeho poznámka ke slovu čarodějnictví z našeho textu. Nesmíme zapomenout na používání alkoholických stimulancí, opia a tabáku. Ani na spoustu kosmetických přípravků a léků pro zvýšení sexuální přitažlivosti. Ani na magické prostředky a zásahy přicházející údajně z duchovního světa ku prospěchu lidí na tomto světě. Ani na tisíce přehnaných požadavků při užívání léků a léčebných prostředků, které lidi povzbuzují k bezstarostnému hřešení a skýtají jim naději, že škody, které jsou přirozenou pokutou, se přece jen snadno napraví. Musíme myslet na narůstající zločinnost tím vším vyvolanou, na uvolnění a podněcování k aktivitě těch nejhnusnějších vášní, které rozleptaly smysl společnosti pro morálku, protože to všechno jsou začátky onoho morálního úpadku, na který zde prorok naráží jako na charakteristiku období, které nastane po zatroubení šestou polnicí. Tolik citát z velmi staré knihy. Jako by to bylo napsáno dnes. A přece tenkrát neexistovala tak silná drogová kultura a drogy a alkohol nebyly tak velkým problémem, jako je tomu dnes. Dnes se drogy používají prakticky v každém moderním kultu, v němž se uplatňuje sex a nejrůznější druhy smyslné rozkoše. Je nám zde řečeno, že ti lidé se neprovinili jen čarováním, nýbrž i tím, že si hověli v opilství a v drogách, a také hřešili smilstvem, které vedlo ke krádežím. Pohled na toto prorocké slovo je alarmující vzhledem ke způsobu, jakým se cizoložství praktikuje v naší době. Je totiž různými způsoby podporováno, jakožto důkaz naší svobody a úžasného povznesení civilizace. Čarování, smilstvo a zlodějství tedy v té době budou narůstat a bude na ně kladen stále větší důraz. Mám za to, že Antikrist si jejich prostřednictvím lidstvo zcela podrobí. Lidé se dají snadno zlákat a pod vlivem drog pak přijmou cokoliv. Jedním z důvodů, proč naše současné noční kluby propagují alkohol, je vedle peněžního zisku i to, že ten alkohol dělá jejich hostitele příjemnějšími. Tak například docela podřadný zpěvák anebo komik v takovém podniku, kde se podává dostatek alkoholu, dobře projde, když si jeho posluchači před vystoupením dali několik kalíšků něčeho dobře namíchaného. A pokud si jich dali ještě víc, stane se ten domnělý umělec přímo hvězdou. Ano, pomocí drog a lihovin se prosadí i Antikrist, představuje si náš doktor McGee. Apoštol Pavel napsal, ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 2. Tesalonickým, 2. kapitola, verše 9 a 10. Jsem přesvědčen, že evangelium se ke každému dostane ještě před vtržením církve a určitě ho každý uslyší také během velkého soužení. To, co zde apoštol Pavel popisuje, se přihodí jen těm, kteří Boží slovo odmítli. 11. a 12. verš v téže 2. kapitole 2. Tesalonickým pak přidává: proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. V okamžiku, kdy někdo zavrhuje evangelium a své srdce zavírá před Bohem, je doširoka otevřen pro jakoukoliv nehoráznou lež, která má punc příjemnosti. Kdo si řekl, že ti, kteří nezastávají nic, se nakonec oddají čemukoliv? Je tomu přesně tak. Ti, kteří dnes nejsou zastánci Božího slova, se stávají snadnou kořistí nejrůznějších kultů a izmů, které k nám přicházejí. Tímto jsme, milí posluchači, ukončili 9. kapitolu. Téma 10. kapitoly knihy Zjevení náš učitel, doktor McGee, nadepisuje slovy vsuvka či mezihra mezi 6. a 7. polnicí. Do mezery mezi 6. a 7. polnicí je vsunuta kapitola 10. Pokud nás posloucháte pravidelně a aspoň trochu pozorně, tak jistě víte, že v sérii takových vsuvek či meziher tahle představuje už druhou v pořadí. Ta první byla mezi 6. a 7. pečetí a týkala se dvou skupin lidí, kteří byli v průběhu velkého soužení označeni Boží pečetí. Teď v mezihře mezi 6. a 7. polnicí jsou na scénu uvedeny tři osobnosti. V této 10. kapitole Zjevení je popis mocného anděla a v prvních 14 verších 11. kapitoly jsou pak představeni dva svědkové bez bližšího udání totožnosti. V prvním verši 10. kapitoly přichází z nebe mohutný anděl a je nám zde blíže popsán. I viděl jsem jiného anděla, silného, stupujícího z nebe, oděného oblakem, a duha na hlavě jeho byla a tvář jeho jako slunce a nohy jeho jako sloupové ohnivý. O tom, kdo je tímto andělem, tímto mocným andělem, existují mezi významnými fundamentalistickými vykladači Bible určité nezhody. Godet, Vincent, Ironside, Walter Scott, William Kelly a další tohoto silného anděla stotožňují s Kristem. Newell a jiní jej považují jen za anděla veliké síly a přední autority, nikoli však za samotného Krista. Takovýto pohled na věc zaujímá i doktor Walworth a také doktor McGee. Ať se připojíte k té či oné straně, jsem přesvědčen, že budete v dobré společnosti, ubezpečuje nás náš průvodce těmito náročnými texty. V první skupině jsou někteří mužové, kterých si nesmírně vážím a miluji je v Kristu. Tři z nich jsem osobně znal a byli mými blízkými přáteli. Budete-li je následovat, bude to v pořádku, budete v dobré společnosti. Ale chcete-li být na správné straně, s potměšilým úsměvem dodává tentýž mluvčí, pak se v této věci přidejte ke mně. Důkazů, že jde jen o silného anděla a nikoli o samotného Pána Ježíše Krista, je dost. Kristus se totiž ve zjevení jako anděl neobjevuje. Je pravda, že ve Starém zákoně, před svým vtělením, byl Mesiáš mimo jiné spatřován jako anděl Hospodinův. Ale poté, co vzal na sebe naše lidství, poté, co zemřel, vstal z mrtvých a přijal oslavené tělo, ho vidíme v místě slávy a velebné moci po Boží pravici. Od na nebe vstoupení jsme ho už nikdy nespatřili v podobě anděla. Zde na zemi v čase svého lidství také nebyl andělem. Byl to člověk. A v knize Zjevení nám je zjeven jako Mesiáš ve slávě. Je nade všechno vyvýšen. Bude dobře, budeme-li mít trvale na paměti, že tato kniha, tedy zjevení Jana, je zjevením Ježíše Krista. V každé kapitole se nám odkrývá nová a nová sláva jeho osoby, jeho síly a také jeho svrchovaného jednání. On je to, kdo nyní soudí zemi a lidstvo, které jej zavrhlo. I viděl jsem jiného silného anděla. Jiného znamená dalšího z téhož rodu, téhož druhu. Jednoho silného anděla jsme poznali už v 5. kapitole ve 2. verši. Tam nebyla diskuse, že nešlo o Krista. Kdyby tímhle andělem byl Kristus, pravděpodobně by před ním Jan padl a klanil by se mu. Udělal to už jednou, když viděl oslaveného Krista v 1. kapitole Zjevení. Důvod je zřejmý, Jan před ním nyní nepadá a neklaní se mu, protože to je jen anděl. Některé písmáky v našem textu Zjevení 10 vedl ke stotožnění tohoto silného anděla s Kristem jeho oděv, nebo zvláštnost jeho oblečení. Ačkoliv všichni andělé jsou služebníky Krista, v této závěrečné knize Bible a v tomto případě jde zřejmě o mimořádného Kristova vyslance a proto nese také určité vnější znaky, které se podobají Kristovu výsostnému postavení. Milí posluchači, k těmto věcem se však vrátíme zase v našem příštím pořadu. Probereme si jednu po druhé a budeme v textu pokračovat dál. Bůh vám žehnej.